Kabla hatujainamisha vichwa vyetu kwa maombi, ningetaka kusoma sehemu ya neno la Mungu. Daima napenda kusoma neno lake kwa sababu maneno yangu yatashindwa ni ya mwanadamu, bali neno lake haliwezi kushindwa. Nanyi mnaolifuatilia somo na kadhalika, hebu tusome kutoka Mathayo sura ya 14 usiku wa leo, tukianzia na aya ya 22. Mara Yesu anawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa maombi. Wakati vichwa vyetu na mioyo yetu imeinamishwa mbele za Mungu, je, kuna haja kwenye jengo hili usiku huu ambayo ungetaka kumjulisha Mungu kwa kuinua mikono yako na ukumbukwe katika maombi? Bwana na awaangalie, aturehemu. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja sasa katika uwepo wako kwa njia na jina la Bwana Yesu, tukijua kwa matumaini yaliyobarikiwa ya kwamba yeye alituahidi kama tungeomba lolote katika jina lake ya kwamba wewe ungetujalia jambo hilo. Tunashukrani sana kwa ajili ya jambo hili. Maneno hayawezi kueleza jinsi tunavyojisikia juu ya jambo hilo, tukiwa na hakika tulionayo ya kwamba wewe unatusikiliza sasa hivi. Umeona mikono hiyo Bwana, unajua walikuwa na haja gani. Wewe ni Mungu ajuaye yote, mwenye nguvu zote, asiye na mwisho. Nasi tunajua ya kwamba wewe unajua mioyo ya watu. Ulijua mawazo yetu. Hata kabla hatujaumbwa, ulijua kila wazo ambalo tungepata kuwa nalo, kwa maana wewe huna mwisho. Nasi tunaomba Bwana kwenye saa hii, kwa kuwa shauku zetu ni kukufikia wewe, angalia kutoka mbinguni Bwana, na utie maombi yetu katika moyo wako mwenyewe Bwana, na ujibu kulingana na utajiri wako huko utukufuni. Tupe shauku za moyo wetu, tukiamini ya kwamba hayo ni mapenzi yako ya kiungu, nasi tuwajua kwamba ni mapenzi yako mema kufanya mapenzi yako. Tupe kumwagwa kwingi kwa uwepo wako usiku wa leo tena Bwana. Waponye wagonjwa, waokoe waliopotea, wafufue hao waliokufa katika dhambi na makosa, na walete kwenye maisha mapya usiku wa leo. Naomba tumuone Yesu. Tunaomba hayo katika jina lake. Amina. Maweza kuketi. Tunasikitika ya kwamba hatuwezi kuwapatia watu nafasi kwa ajili ya nafasi ya kuketi. Bali tangu usiku wa kwanza, wao wanasema imewalazimu kuwaondoa umati wa watu wengi sana. Kwa hiyo tunasikitika kwa ajili ya jambo hili. Wala naye ndugu Grant hakuweza tu kumaliza kabisa kujenga chumba kingine, wala naamini ni kwenye upande wa kushoto anakotaka kuupanua ukuta huu. Ndugu huyo mpendwa sasa, mpendwa sana, aliniomba kama ningeweza kulifanya jambo hili kuwa jambo la kila mwaka, kurudi tena Dallas kwenye kanisa lake. Mwaliko mkubwa namna hiyo katika saa hii, wakati milango inafungwa haraka sana. Halafu mtu huyu anataka nirudi na kulifanya jambo la kila mwaka, kazi ya kudumu. Nathamini jambo hili. Nilikuwa na wakati wa ushirika pamoja nao asubuhi ya leo, pamoja na ndugu Gordon Lindsay na wengi wao. Ndugu Perry Green, ambaye ndiye mdhamini wa mikutano ijayo kule Beaumont, anayeketi nyuma yangu hapa usiku wa leo. Na wengi, marafiki zetu, ndugu Don pamoja na mkewe, tunafuraha sana kuwa nao hapa. Bwana wabariki. Sasa, usiku wa leo, kunini tu, nimekuwa nikijaribu kuzifanya jumbe zangu rahisi sana ziwezavyo kuwa, ili kwamba hata mtoto angeweza kuzipata. Kesho alasiri ni ibada ya uinjilisti, nami ningependa nyote mhudhurie. Sasa, kama una ibada kanisani mwako, mbona, wewe kaa mahali ulipo, mahali ulipowekwa. Hatutaki mtu yote aache kanisa lake Halafu basi kama wewe ni mgonjwa na unataka kuja kuombewa na kanisa lako lina ibada kesho alasiri, nenda na mchungaji wako juu ya jambo hilo ili kwamba asifikirie vibaya, wajua. Hebu ajue ya kwamba tuko hapa kushirikiana kusaidia mwili wote wa Yesu Kristo unaoishi hapa Dallas na vitongoji vyake. Kwa hiyo kesho alasiri, nafikiri kwenye saa 8:30, nitahubiri ujumbe wa kiinjilisti. Kisha tutaombea wagonjwa wote. Tuchukue kadi zote za maombi na mambo ambayo yameachwa juma nzima na kuombea yote kesho. Sasa, somo langu siku ya leo ni zaidi kama mchezo mdogo wa kuigiza. Kwa muda mfupi tu. Nami nitajaribu kuwaingiza wengi sana niwezao usiku wa leo katika kuombea wagonjwa. Fungu langu la maneno ni, msiogope, ni mimi, Yesu akinena. Somo langu ni, ushuhuda baharini. Hapana shaka ilikuwa kwenye machweo, jua lazima lilikuwa likitua wakati jambo hili lilipotukia. Na sasa, lazima ilikuwa ni siku yenye joto kama ilivyo hapa. Kiyoyozi hakifanyi kazi, nao wanakitengeneza. Hiyo ndo sababu nilibadilisha somo langu kutoka kule, lile nilokuwa nizungumzie. Ilikwamba nipate kuliharakisha, ilikwamba msiketi kwenye joto kama hili. Huyu mvuvi mkuu, baada ya kuona kile alichokuwa nacho siku nzima, alikuwa akimwangalia Yesu katika huduma yake kuu. Ningalipenda sana kuishi katika siku hiyo kumfuata yeye. Lakini mnajua, nina furaha ningali na majaliwa ya kufanya jambo lile lile, kumuangalia akifanya mambo. Na ni jambo kuu zaidi kumuangalia leo kuliko ilivyokuwa wakati huo. Nina imani zaidi katika yeye sasa, na ninaweza kuwa na imani zaidi kuliko ningaliweza kuwa naye wakati huo. Kwa maana tumekuwa na miaka 2000 kuthibitisha ya kwamba injili ni kweli. Na baada ya miaka 2000, yeye yungali hai, akifanya kama vile tu alivyofanya wakati huo. Kwa hiyo, tuna matumaini makuu zaidi na msingi imara zaidi wa imani sasa kuliko waliokuwa nayo wakati huo. Kwa sababu yeye alikuwa mtu tu aliyekuwa akizunguka kila mahali na dai fulani ya kwamba yeye alitumwa kutoka kwa Mungu na alikuwa mwana wa Mungu na ya kwamba Mungu alikuwa anathibitisha neno lake la ahadi la siku hiyo kwa yeye. Nao kwa namna fulani walikuwa na sababu ya kushuku jambo hilo. Wanateolojia walishuku. Nanyi mnaona lilikuwa jambo la kuhuzunisha. Ilikuwa huzuni kweli. Kwa sababu hao wanateolojia wangaliamini jambo hilo kama Mungu hakuwa amepofusha macho yao. Biblia ilisema hivi. Hivi mnajua yeye aliahidi angeapofusha macho yao tena leo, hata wasiweze kuliona? Wao wangekuwa wakaidi wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda mema, wenye mfano wa utaua, lakini wangekaa na nguvu zake. Kweli ni ahadi tu iliyotimia tena. Nawe ni vigumu kufanya lolote ila kuwasikitikia tu watu na macho yao yakipofushwa kwenye siku hii. Pamoja na maandiko ambayo Mungu ameahidi angetumia moja kwa moja katika siku hii, katika saa hii. Nasi tunaitazama moja kwa moja na kuichunguza. Halafu watu wanaangalia na kutikisha vichwa vyao na kuondoka kusema, mimi sioni jambo hilo. Ni jambo la kuhuzunisha, bali hata hivyo maandiko hayana budi kutimizwa. Haina budi kuwa hivi. Kwa hiyo wanafunzi hawa walikuwa wamechaguliwa na Mungu. Je, umeona Yesu aliwaambia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, yeye aliwachagua nao walikuwa mzao uliochaguliwa na Mungu. Hiyo ndo sababu wakati shida zilipotokea, nao watu waliona kama kwamba wamemweka Yesu kwenye kona kwa swali fulani. Hawakuwa na tashwishi. Wasingeweza kufahamu jambo hilo, bali waliazimia kutojua chochote ila yeye. Wewe tu ndiwe uliye na neno la uzima. Nao waliazimia kudumu nalo, kwa maana wao walichaguliwa kwenye utume huo. Na ndivyo ilivyo leo, ya kwamba wanaume na wanawake waliochaguliwa kupata uzima wa milele watafikia uzima wa milele. Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Hilo ni neno lake, nalo hilo haliwezi kushindwa. Ni neno la Mungu. Nasi tunaona hawa wanafunzi sasa waliokuwa na mkutano mzuri sana siku hiyo huko nje kwenye uwanja mkubwa karibu na mlima. Naye Yesu alikuwa amewaambia, sasa ninyi tangulieni mvuke bahari mbele yangu mimi. Naye alikuwa anapanda mlima peke yake akapate kuomba. Na hawa wanafunzi, baada kukutana na marafiki, ninaweza tu kuwazia walivyojisikia. Kwa sababu, kukutana na marafiki, kisha iwabidi kuachana na marafiki, yapata tu wakati umefanya urafiki, kisha inakubidi kusema kwa heri. Na jambo hilo kwa namna fulani daima limenitatiza. Kote nchini na kote ulimwenguni, nimekuwa nikikutana na marafiki kisha ninawaacha, nikijua kuna wengi ambao hatutaonana nao tena mpaka utakapokutana nao kwenye ile hukumu. Kwa namna fulani ni jambo la kuhuzunisha. Ninaweza kuwazia kile chombo. Huku bubeti lake limesukuma ukingoni. Na lazima ilikuwa ni Simoni Petro, mwenye mikono mikubwa na mabega manene, ambaye alisukuma ile merikebu na kuielekeza baharini. Nao wote walikuwa wakiwapungia mikono ya kwaheri hao waliokuwa ukingoni. Nao walikuwa wakipiga makelele, karibuni tena na mumlete Bwana atutembelee, na mje tuwe na ufufuo mwingine, tumebarikiwa sana leo. Na marafiki wapya wakiwapungia mikono. Ndipo akapanda juu ya hao wanafunzi wengine, akaketi labda karibu na ndugu yake Andrea, akachukua makasia. Vyombo wakati huo viliendeshwa aidha kwa upepo ama makasia waliovuta. Nao labda wangekuwa wameketi wawili wawili kwenye chombo, wawili upande mmoja, nao wange ama wawili kwenye kiti kimoja hasa, labda makasia sita ama manane. Wao wangeavuta taratibu, na kwa njia hiyo wangeweza kuishikilia merikebu kwenye mkuku wake tufani inapovuma. Halafu pepo zikivuma kawaida, wao wangeweza kutuweka matanga na kufunga safari. Lazima ilikuwa alasiri yenye joto, tukiangalia maandiko tu kabla ya tukio hili. Na kwa hiyo lazima ilikuwa ni alasiri tulivu sana, yenye jua na joto. Jua lilikuwa linatua. Nao walipokuwa wanavuta makasia, kisha wanaachilia na kuwapungia watu mikono ya kwaheri, tunatumaini kuona tena siku moja, walipokuwa wanasafiri baharini na kutua kwa jua na ukungu wa jioni. Halafu baada ya kitambo kidogo usiku kaingia. Nao lazima walishika mwendo mzuri wa makasia. Na hiyo ni kazi ngumu wakati hayo makasia mazito yanapoingia baharini. Na karibu wote walikuwa wavuvi na watu wenye nguvu mno, walizoea bahari. Na kwa hiyo walikuwa wakimtarajia Yesu kuingia merikebuni na kuwafuata baadaye kidogo. Mbona? Wao walifika kule, nao hapana budi walivuta matanga kidogo, kwa namna fulani kuifanya merikebu ishike mwendo, kisha unaachilia. Labda kijana Yohana alikuwa wa kwanza kuzungumza, maana yeye ndiye aliyekuwa mdogo sana wa lile kundi. Na lazima ilikuwa ni yeye aliyesema, mimi karibu ninachoka kidogo, hebu tuachilie matanga kidogo. Tungojee kidogo, si lazima kuharakisha. Yeye bado hajaja. Kwa hiyo afadhali tungojee kidogo na tuvute hewa kidogo. Na alipokuwa ameketi pale akiwa ameinamisha kichwa chake kidogo, hapana shaka alianzisha mkutano wa ushuhuda. Na huo ndio ninaotaka kunena habari zake. Hapana budi ilikuwa ni yeye aliyeinuka kwanza na kusema, ndugu, hata watu waseme nini, na ni vipi mtu yeyote anavyotaka kutokuamini, mimi nina hakika kabisa sasa, baada ya leo, ya kwamba sisi hatumfuati mwigaji. Hatufuati mwingine ila Mungu. Kwa maana hakuna mtu yeyote angaliweza kufanya alilofanya leo isipokuwa iwe alikuwa Mungu. Unajua alipochukua mikate hiyo akaivunja na kualisha wale 5,000 kule. Hilo ndilo jambo la kushangaza sana kwangu. Ingewezekana kuweko na swali mpaka leo hii. Sasa ninarudia tu ushuhuda wake kama ulivyokuwa. Bali hilo limetatuliwa. Kasema, ninaweza kukumbuka miaka kadhaa iliyopita, nilikuwa ninaishi kule chini karibu na Yordani. Nami naweza kukumbuka kama mvulana mdogo, jinsi mama yangu mrembo wa Kiyahudi aliozoea kunichukua alasiri na kuniweka pajani mwake na kunipembeza huko sebuleni, wakati maua mekundu yalipokuwa yakichanua kwenye kingo za Yordani. Naye alikuwa akiangalia upande wa pili wa jangwa ambapo watu wetu waliletwa kupitia jangwa hili. Yeye alizoea kunisimulia hadithi za Biblia. Moja hadithi nzuri sana ninazokumbuka ilikuwa ni ile ya mwanamke Mshunami, na wakati mvulana wake mdogo alipokuwa amekufa, na nabii akamfufua mvulana huyu mdogo tena katika wafu. Hiyo ilikuwa hadithi ya kufurahisha moyo sana. Bali moja ya hadithi za kufurahisha moyo, na mama alikuwa na mazoea kunisimulia, yeye angesema, sasa ewe Yohana, wewe ni mvulana mdogo tu, bali nakutaka ukumbuke wakati unapokuwa umri, ya kwamba Yehova mkuu aliwapandisha watu wetu kutoka Misri, nasi tulipita katika jangwa lile ng'ambo ya ule mto pale, na wote kwa miaka 40 walisafiri kule jangwani. Hawana mahali pa kupata nguo na wala mahali pa kupata chakula. Basi Mungu akashusha mikate kutoka mbinguni kila usiku na kualisha watu wetu katika jangwani ile, kwa kuwa walikuwa kwenye wajibu wao wakimfuata Yehova mkuu. Na sasa siku moja Yehova atafanyika mwili hapa duniani katika mfano wa mtu, ataitwa aliyetiwa mafuta Masihi. Nami nakumbuka yeye angesema kama mvulana mdogo, jinsi ambavyo akili zangu za mvulana mdogo zilikuwa zinawazia kujaribu kuwaza hivi, Mungu aliwalishaje hao wote watu 2.5 million huko jangwani? Alipataje mikate hiyo yote? Nami nilikuwa nikimuuliza mama, hivi Yehova ana majiko makubwa mno huko juu mbinguni, naye angeoka mikate yote na kukimbia usiku na kuiweka chini kwa ajili ya hao watu, na zile mbingu kubwa za Yehova zimejaa majiko? Yeye angesema, la mwanangu, wewe ni mtoto mchanga mno kuelewa. Unaona, Yehova ni muumba. Yeye hahitaji majiko. Yeye hunena tu, nalo neno lake linadhihirishwa anaponena. Yeye ni Yehova mkuu, naye alinena tu. Nao malaika wakaisambaza ardhini kwa ajili ya watu. Na leo, nilipomwona yeye amesimama pale, uliangalia uso wake ulivyoonekana, hapakuwepo na shaka moyoni mwake. Nilipanda juu nyuma ya mwamba, nikamwangalia akichukua mkate huo na kuuvunja, na kuwapa nani, watumishi wake, sisi kuigawanya kwa watu. Na basi, aliponyosha mkono kuuvunja tena, mkate huo ulikuwa mzima tena. Naye alifanya jambo hilo mara mia nyingi mpaka kila mtu akashiba, na kulikuwako na vikapu vilivyojaa vilivyookotwa. Najua huyo asingekuwa mwingine ila Yehova, kwa maana alitenda kama Yehova alivyotenda. Yehova tu ndiye anayeweza kuumba. Nami najua ya kwamba mtu huyo si mdanganyifu. Kuna muumba mmoja tu, naye huyo ni Yehova. Na sasa, katika mambo yote ambayo nimeona, hilo liliniridhisha. Nataka mjue sasa ya kwamba moyo wangu umejisalimisha kabisa. Nami ninaamini kabisa ya kwamba yeye si nabii tu. Yeye ni nabii, bali ni zaidi ya nabii. Yeye si mwingine ila Yehova Mungu akikaa kati yetu. Kwa maana aliumba mikate, naye alikuwa na tabia za Yehova. Si ajabu aliweza kusema, kama sitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Bali nikizitenda kazi za Baba yangu, nanyi hamwezi kuniamini mimi, aminini zile kazi. Kwa maana zinanishuhudia na kuonyesha kwamba mimi ni nani. Ilionekana kana kwamba watu wangeweza kuona jambo hilo rahisi. Naye Yohana aliridhika ya kwamba yeye alikuwa Masihi, yule ambaye Isaya alisema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto mwanamme amezaliwa, naye ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa Milele. Naye Yohana aliridhika kwa sababu ya yale aliyoona, kijana huyo akitoa ushuhuda wake. Yapata wakati huo, Simoni Petro akasema, vema, sasa hebu kidogo, kama tutakuwa na mkutano wa ushuhuda, ningetaka kusema kitu. Mnajua, nilishuku sana jambo hilo lote wakati ndugu yangu Andrea, aliyehudhuriwa ufufuo wa nabii Yohana, aliyekuwa ameshuhudia kwamba Masihi anakuja na angemjulisha yeye. Nami kidogo nilishuku yale Andrea angeliniambia, kwa maana nimesikia kila namna ya hadithi za Masihi na chochote kile. Bali ninyi ndugu wote mnamkumbuka mzee baba yangu, jina lake lilikuwa Yona. Nanyi mnamkumbuka jinsi alivyokuwa mwamini mwaminifu. Jinsi ninavyoweza kuwakumbuka mama na baba, na sisi sote, tulipokuwa tunavua samaki kupata riziki yetu. Nasi tungepata samaki, tulihitaji mkate, na jinsi tungeanguka sakafuni na kumwomba Mungu, tupe mawindo leo, Mungu, kusudi tuweze kuuza samaki wetu na kulipa madeni yetu, tupate chakula. Na vile tulienda huku baharini kwenye tufani, na kuthubutu kukabiliana na hizo tufani. Naye baba, naweza kuona nywele zake zenye mvi zikining'inia mgongoni mwake. Siku moja alipokuwa ameketi kwenye kamba za chombo na kuzungumza nami akisema, Simoni, wewe ni kifungua mimba changu. Unajua daima nimeamini Simoni ya kwamba ningemwona Masihi. Watu wetu wamemtazamia tangu Edeni. Nasi tunahakika kwamba yeye yuaja. Hata ichukue muda mrefu vipi. Hiyo imekuwa miaka 4000 iliyopita mnasema. Bali ninaamini kwamba Masihi atakuja. Na kila Myahudi ameamini kwamba angemuona Masihi katika kizazi chake. Natumaini kumuona katika kizazi changu. Bali inaonekana kama ninazeeka sasa. Sina budi kuachana na bahari. Ninapata maumivu yangu na uchungu. Labda sitamuona katika wakati wangu, lakini labda wewe utamuona mwanangu. Nami nataka kukufunza maandiko. Mwanangu, kabla Masihi hajatokea, mambo ya kila namna yatakuwa yakiendelea. Mambo ya uongo wa kila namna. Kwa maana shetani atafanya jambo hilo. Kuharibu ushawishi wa Masihi wa kweli atakapokuja. Daima imekuwa namna hiyo, ingali hivyo. Halafu tunaona yeye alisema. Nakumbuka alinikumbatia kwa mikono yake akasema, mwanangu, kuna njia moja tu utakayoweza kumtambua Masihi huyu. Sasa, tumekuwa na mamia ya miaka kabla nabii yeyote. Malaki alikuwa ndiye nabii wetu wa mwisho. Hiyo imekuwa miaka 400 iliyopita. Hatujakuwa na nabii. Lakini kumbuka, Musa alituambia katika maandiko ya kwamba Masihi ajapo angekuwa nabii atakapotokea. Sisi Wayahudi tumefundishwa kumwamini nabii. Na safari ya Masihi duniani ni neno la Mungu lililonenwa, ambalo yeye ametuahidi. Nalo neno daima huja kwa nabii, naye nabii hulidhibitisha neno hilo. Usisahau jambo hilo kamwe mwanangu. Huenda kukazuka mambo mengi, huenda kukatokea shauku nyingi na mambo makuu. Lakini kumbuka, Masihi atakuwa nabii. Maana tunajua ya kwamba Mungu kamwe habadilishi njia yake, naye alisema ya kwamba Masihi angekuwa nabii. Kwa hiyo kumbuka mwanangu, manabii ni wale walio na neno la Bwana, na Masihi ajapo yeye atakuwa nabii. Ningali tu naweza kuhisi mkono wake, akasema Simoni, alipo nikumbatia. Naye Andrea alikuwa amesimama pale akitengeneza wavu wakati huo. Unakumbuka hilo Andrea? Naam Simoni, na nakumbuka jambo hilo. Naye Andrea akijaribu kuniambia kwamba huyu Yohana alikuwa nabii, nilikuwa na mambo mengine ya kufanya. Ilinibidi kuuza samaki na vikorokoro. Kwa hiyo, baba ameaga dunia miaka mingi. Lakini daima niliweka jambo hilo moyoni. Baba alisema, Masihi huyu atakuwa nabii aliyetambulishwa kimaandiko. Na msisahau hilo, kwa maana ni neno lilonenwa la Mungu. Na hilo neno daima siku zote huajilia manabii ambao walilitambulisha ama kudhihirisha yaliyoahidiwa kwa ajili ya wakati huo. Na sasa Simoni siku moja kasema, yeye alisema, unajua Andrea aliniomba nihudhurie mkutano. Nami nikashuka nikaenda kule mkutanoni ambako jamaa huyu Yesu alikuwa. Nami nilikuwa nimesikia kila namna ya uvumi ulikuwako na Yesu fulani aliyeinuka kabla yake. Aliahidi kuwa kitu fulani kikubwa. Akaondoka na watu 400 nao wote wakaangamia na kadhalika. Nilifikiri ilikuwa ni mwingine tu wa aina hiyo, mwenye namna fulani ya shauku kubwa za ufufuo fulani, ama madhehebu fulani makubwa waliokuwa wataunda. Lakini siku moja nikafikiri ningeambatana na Andrea hapa ndugu yangu. Nami naweza kuwazia yapata wakati huo kile chombo kikaanza kutikisika. Mtu fulani akaanza kupiga makelele na kusema, ketini chini, msifanye chombo kiende mrama, ngojeni kidogo, tulieni. Naye akasema, mwajua niliposhuka nikaenda kule nikasimama mbele yake mara ya kwanza. Yeye alinitazama moja kwa moja machoni na kuniambia jina langu ni nani. Hakuwa ameniona hapo kabla. Si kwamba tu alinijua, bali alimjua yule baba yangu mzee mcha Mungu aliyekuwa amenihekimisha katika maandiko. Nami nilijua ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Hilo lilitosha kwangu mimi papo hapo. Hilo lilitosha. Hilo lilifanya halisi kwangu. Lazima ilikuwa ni Filipo aliyesema, hivi naweza kusema neno hapa. Sasa akasema, ndugu Nathaniel, usiache hili lisikuumize, kwa sababu unajua tulisoma yale magombo kwa miaka kadha wa kadha kile Masihi angekuwa. Bali nilipomuona akifanya jambo hilo, nilikimbia nikamleta rafiki yangu hapa Nathaniel. Basi alipokuja huku, Nathanieli akasema, hebu nilisimulie, hebu nilisimulie. Lo, unajua kuna jambo fulani wakati Yesu amekufanyia jambo fulani. Ni vigumu kwako kutulia. Unabudi kulisimulia wewe mwenyewe, sivyo? Kama ni jambo fulani halisi, unabudi kulisema. Wakati aliponijaza na Roho Mtakatifu, nataka kusimulia jambo hilo. Nataka mtu fulani ajue jambo hilo. Si ati mwingine alisimulie, nataka kulinena mimi mwenyewe. Nami nawaza tu, Nathanieli alichajawa na shauku na akasema, mnajua, ningetaka kusema jambo hili. Nilikuwa nikikushuku kidogo Filipo, uliponiambia, nilikuuliza, naweza neno jema kutoka Nazareti, nawe ukanipa jibu zuri kabisa ambalo mtu yeyote aliwahi kupata. Njoo uone. Hilo lafaa sana mpaka leo hii. Hiyo ni kweli. Usikae nyumbani na kutoa makosa. Njoo ujionee mwenyewe. Unaona? Kasema, laweza neno jema kutoka Nazareti, kasema, njoo ujionee mwenyewe, nawe unajua uliokuwa umeniambia. Naamini wakati nilipokwenda mbele zake, naye akaniambia kwamba nilikuwa Mwebrania Mwisraeli, na nilikuwa mtu mwaminifu, nilijua jambo hilo. Lakini nilishangaa, ingewezekanaje? Yeye alionekana kama mtu wa kawaida. Nilikuwa nikimtazamia Masihi, ashuke kwenye ukumbi wa dhahabu kutoka mbinguni, moja kwa moja hata kwa kiongozi wa madhehebu hapa, aende Yerusalemu, atoke na aseme, Kayafa, nimewasili. Bali walitambua yeye alitoka Nazareti, kutoka katika jamaa maskini, na kwa kweli amebandikwa jina baya nyuma yake kama mtoto wa haramu. Huyo hapa amesimama, amevalia nguo za kawaida, si kama kuhani ama mtu fulani, mtu wa kawaida tu. Ndipo nikawazia nilipoenda pale, huyo anawezaje kuwa ni Masihi? Amevalia joho kuukuu, amelivaa tangu alipokuwa kijana, na hapa amevaa joho lile lile, na nywele zake zikining'inia mgongoni mwake. Naye ni kama mtu wa kawaida wa mitaani. Naye akaniangalia usoni na kusema, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Hilo lilinitosha. Nilijua kwa neno huyo alikuwa ni Masihi. Huyo alikuwa ndiye. Nacho hicho chombo hapana budi kilitikisika, nao mkutano wa ushuhuda ulikuwa unaendelea. Lo, ni wakati mzuri upendezao namna gani waliokuwa nao huko nje baharini, wakiwa tu na wakati mzuri sana. Andrea akasema, mimi ningetaka kusema jambo fulani, ambalo kwa namna fulani lilinitatiza kwa kitambo kidogo. Mnakumbuka wakati tulipokuwa tunashuka kwenda Yeriko, yeye alisema, lazima tukue, nina haja ya kupitia Samaria. Kwa hiyo, akapanda akaenda Samaria, na huko katika mji wa Sikari, wakati alitutuma zote kununua vyakula huko mjini. Lo, ndiyo, ninakumbuka jambo hilo sana, wote. Chombo kilikuwa kinatikisika, kila mtu akiwa na ushuhuda wa ajabu baada ya ufufuo kuisha. Kwa hiyo, wao walikuwa wanaendeleza mkutano huu wa ushuhuda. Ndipo akasema, ndiyo, nanyi mnakumbuka tulichopoka kisirisiri, na lo, tulivyoshangaa tulipomuona bwana wetu akizungumza na kahaba aliyetiwa alama. Aha, tukawaza, hilo ni jambo baya. Muone kule, anaongea na huyu kijana mwanamke, naye alituma, naye huyu hapa nje ameketi na mwanamke huyu mwenye sifa mbaya. Kumbukeni, tulikuwa tumesimama nyuma tu ya vichaka, nasi tukasikiliza mazungumzo yao. Nasi tukamsikia akimwambia, mwanamke, nenda kamwite mumeo uje hapa naye. Nasi tukasema, vema, huenda tulikosea, labda mwanamke huyu alikuwa ameolewa kihalali. Naye mwanamke huyu akamwangalia usoni na kusema, Bwana, sina mume yeyote. Mnakumbuka jinsi mioyo yetu ilivyohuzunika? Masihi wetu mkuu tuliyekuwa na matumaini kwake, hapa ameshikwa kwenye uongo, amenaswa. Maana yeye alisema, nenda akamwite mumeo. Naye alikuwa ameshuhudia kwamba hakuwa na mume. Sasa limemrudia. Kumbukeni jinsi sote tulivyoonekana tumeshangazwa na pumzi ikatutoka. Naam, ninakumbuka. Na tena mnakumbuka maneno yaliyofuata? Akasema, umesema kweli, kwa sababu umekuwa na watano, naye uliye naye si wako. Lo, mnakumbuka ule mkutano wa ushuhuda nyuma ya vichaka? Jamani, mnaona, huwezi kumshinda. Yeye ni Mungu. Lo, Simoni akasema, hiyo ilinini tu. Andrea akasema, hilo lilitosha kwangu. Bartolomeo akasema, hebu ningetaka kutoa ushuhuda, nitoe ndugu zanguni. Lo, vema, nadhani unaweza, tuna wakati mwingi sana. Bado hajaja. Kwa hiyo, tutapiga makafi machache tu. Endelea Bartolomeo, shuhudia. Vema, moja ya mambo makubwa kwangu, mnamkumbuka dada yetu kule chini Yeriko anayeitwa Rebeka? Naam, na mumewe ana hoteli kule chini? naye alikuwa mfanya biashara na jina lake ni Zakayo. Ndio, ndio, ninamkumbuka vizuri. Mnakumbuka alikuwa mmoja wa dada zetu. Alikuwa amemwamini Bwana. Naye alikuwa ana hofu sana kwamba Zakayo angeacha yote yapite bila kumkubali Yesu. Na lo, Zakayo alikuwa rafiki wa pete na kidole wa kuhani pale. Na kwa hiyo alikuwa anaomba ya kwamba jambo fulani lingetendeka, kwamba macho yake angefunguliwa, naye angetambua ya kwamba huyu alikuwa ndiye Bwana. Huyu alikuwa ni neno la Mungu lililothibitishwa, lililofanyika mwili kati yetu. Nasi tulijaribu kumwambia kuhusu jinsi Yesu wa Nazareti alivyojua siri za moyo, akionyesha ya kwamba yeye alikuwa neno, maana neno hutambua mawazo ya moyo. Upuzi, akasema, mimi ninamwamini kuhani. Asemayo kuhani yanitosha mimi. Kwa sababu alikuwa mfuasi wa mashirika yote mjini, kiwani na yoyote yale majua. Kwa hiyo, kwa namna fulani ni vigumu kwake kuachilia. Kwa hiyo, Rebeka alikuwa ametuomba sisi sote tuombe. Na kila wakati tungefikia jambo hilo kwamba yeye ni nabii, yeye angesema, upuzi huo, kuhani anasema. Yeye ni Belzebuli, yeye ni Ibilisi, naye anatenda hayo kwa nguvu za Ibilisi, na yeye ni mtu tu wa kushirikiana mawazo. Hakuna cha zaidi, hakuna lolote. Kwa hiyo, hakuna kitu kama hicho katika siku hizi. Hatujakuwa na manabii kwa mamia ya miaka. Basi jamaa huyo angewezaje, bila hata kuwa na kadi la ushirika, yeye angewezaje kuwa nabii? Lo, hawezi kwa vyovyote kuwa kitu kama hicho. Lakini, mwajua Rebeka mkewe aliendelea kushikilia na kuomba. Na asubuhi moja, wakati Yesu alipokuwa anakuja mjini, vema, ndipo tunaona ya kwamba Rebeka alituambia ya kwamba Zakayo alikuwa ametoka nje kwenda barabarani kumuona yeye. Kwa hiyo, hakuamini yeye alikuwa nabii. Kwa hiyo, akasema, nitamwangalia vizuri tu, jinsi alivyotushuhudia kule hotelini juzi tulipokuwa tunakula. Kwa hiyo, akapanda juu ya mkuyu na kusema, wajua nini? Nitajificha hapa juu ili asiweze kuniona. Mimi ni mtu mdogo, hata hivyo mfupi sana, nami siwezi kumuona kule chini katika kundi la watu. Kwa hiyo, nitapanda tu hapa juu mtini. Naye akafikia mahali matawi mawili yanapokutana. Akaketi hapo kwenye matawi haya. Hapo ni mahali pazuri tu pa kuketi na kuchunguza jambo. Hapo ndipo njia mbili zinapokutana, yako na ya Mungu, mawazo yako. Hilo ni jambo zuri kulichunguza. Kwa hiyo, akasema, mwajua nini? Hapana budi yeye alikuwa ni nabii. Angeweza kuwa hivyo. Ingewezekana, ningeweza nikakosea. Kwa hiyo, hebu niwaambieni, nitamwangalia vizuri, naye hata nijua. Kwa hiyo, nitachukua majani haya yote na kuyavuta namna hii, nijizungushie, nami nitajificha ili kwamba hata niona kamwe. Nami nitamwangalia atakapopita. Na kama haonekani ni mtu wa kweli, atanitambua, huku nikiwa nimekaa hapa juu ya mtini. Kwa hiyo, akaangalia, naye alikuwa na jani, kwa hiyo angeliliinua na kumuona yeye akipiga kona. Basi alipokata kona, akija barabarani, mwajua, akiangalia huko na huko, nao wanafunzi wakisema, simile, samahani, huku watu wana watoto wagonjwa na kadhalika, samahani, Bwana amechoka sana, ibada hiyo kubwa jana usiku, na kama muungwana, tafadhali mpisheni. Vema, anashuka zake mjini, kwa hiyo tafadhalini, kaeni kando. Naye Zakayo ameketi hapa juu ya mti akimwangalia yeye kule chini. Basi Yesu akaja moja kwa moja chini ya ule mti, akasimama, akaangalia juu na kusema, Zakayo, shuka huko mtini. Leo nitakwenda pamoja nawe nyumbani kula chakula cha mchana. Hilo lilinitosha. Yeye alijua alikuwa pale juu na alijua jina lake, kwamba alikuwa ni nani. Hilo lilitosha. Huyo ni Masihi kwangu mimi. Naam Bwana. Kwa sababu tunajua Masihi alipaswa kufanya jambo hilo. Bila shaka. Kwa hiyo ilimbidi kwenda nyumbani pamoja naye, kasema, siku hiyo kula chakula cha mchana. Jinsi huo ulivyokuwa wakati mzuri. Tunakumbuka jambo hilo. Mwajua, lazima ilikuwa wakati kama huo mkutano wa ushuhuda ulikuwa unaendelea. Mwajua, wanafunzi hawa huko nje baharini, wakishuhudia. Lazima ilikuwa kwenye giza kuu la usiku mahali fulani, huko katika nchi ya kaskazini kule, ambako hakuna budi shetani alipanda kilimani na akaangalia chini. Akaangalia kwenye mkutano huo wa ushuhuda, naye akaona kwamba walikuwa wameondoka bila yeye. Hiyo hapo nafasi yake. Mnaona? Nafikiri tamasha hiyo karibu tu imerudi tena, imejirudia.
They had in the enthusiasm of
wao walikuwa katika furaha za ufufuo. Walikuwa wameondoka bila yeye.
And I believe that that's a lot that's happened.
Nami naamini kwamba hayo ni mengi yaliyotupata leo. Kwamba katika saa hii ya machafuko na baada ya ufufuo huu mkuu ambao tumeshuhudia umezunguka ulimwengu mzima. Kila taifa limekuwa na kuwashwa kwa mioto ya ufufuo na inawaka. Ibada kubwa za kuponya, watu wakimpokea Roho Mtakatifu kwa maelfu kumi mara elfu kumi. Na katika furaha yake, kama vile wale wanafunzi wakishuhudia yale aliyotenda. Na lo, tumemuona akifanya jambo hili, na tumemuona akifanya jambo lile. Ninaamini tumeondoka kama wao bila yeye. Tumeendea nafasi kubwa mno iliyotolewa na ufufuo. Tumechukua nafasi za kupata pesa nyingi sana. Makanisa, kujenga mijengo mikubwa zaidi, mahali pakubwa mno pa mamilioni ya dola, mashule makubwa, miradi ya elimu, na kuyafanya madhehebu yetu yakue. Halafu, tunakuwa na mipango yetu ya kikomunisti, kupinga ukomunisti. Hayo tu, ndio tunayoweza kunena juu yake leo. Na jambo la kwanza wajua, shetani ametuona katika mipango yetu ya kupinga ukomunisti, kwenye mipango yetu mikubwa ya kimadhehebu, na kwenye milioni yetu ya zaidi, na kadhalika, kama walio naye. Nasi tumeendelea bila ile mikutano ya zamani ya maombi na kurudishwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu mpaka mioto imefifia. Unaweza kulia na kujaribu kuwaleta watu madhabahuni, nao wanatembea tu kana kwamba walikuwa karibu wamekufa. Wanaogopa sana kuja. Halafu unaomba hudumu waje waombe pamoja nao. Lo, kwa nini akaniomba? Nao wanashuka wanaenda kule, nawe ni vigumu kuwapata. Nao watasimama pale kwa dakika chache tu wakuangalie, kisha warudi wakaketi vitini mwao. Kwangu mimi moto umezima. Jambo fulani limetukia. Sikilizeni, tunachohitaji ni ufufuo ambapo wenye dhambi wakimwangalia Kristo wanatubu. Wanamkimbilia madhabahuni huku wameinua mikono yao wakilia wapate rehema, na kanisa lote zima ni mwali wa moto likiwa na utukufu wa Mungu. Shauku yetu ya kupata nafasi kuyafanya madhehebu yetu yakue. Tumejenga mashule makubwa kuwaelimisha wahudumu wetu na kuwapeleka mbali na Mungu kuliko walivyokuwa hapo mwanzo. Mungu hajulikani kwa elimu, hajulikani kwa theolojia. Mungu anajulikana kwa imani. Huwezi kumwelezea Mungu, yeye haelezeki. Angalia kile jambo hilo limefanya. Sisi Pentekoste tuliokuwa Pentekoste, wanawake wetu wamekata nywele zao wakijipodoa. Wanaume wetu wanaruhusu hilo. Wahudumu wetu wanaliruhusu. Wanaogopa kusema neno juu yake. Kanisa litawafukuza wakifanya hivyo. No, kama hatuhitaji kusafisha nyumba, tangu mimbarani hata kwenye chumba cha chini. Ni aibu, ni fedheha. Watu fulani walinijia simu muda mrefu uliopita na kusema, ndugu Branham, watu wanakupenda. Lakini kasema, wewe daima unawakemea. Unawakemea hao wanawake juu ya kuwa na nywele fupi na mambo kama hayo. Nikasema, Biblia ilisema ni aibu kwa mwanamke kuwa naye. Anamwaibisha mumewe anapofanya hivi. Na ni ishara madhubuti ya kwamba umemwacha Mungu. Kumbuka, katika kisa cha Samsoni, nywele ndefu ilikuwa ni ishara ya mnadhiri ya kwamba ameuacha ulimwengu akaingia katika neno la Mungu. Basi mnapokata nywele zenu enyi wanawake, mnakataa kwamba ninyi ni ishara ya kinadhiri. Mmeenda Hollywood badala ya kurudi kwenye Biblia. Biblia ilisema na wasikatwe nywele. Mnaona? Ni aibu. Na wahudumu hawasemi neno juu yake. Mtu huyo akaniambia, mbona huwaache hao wanawake peke yake? Kasema, wao wanakuchukua kama nabii. Nikasema, sikusema kama mimi ni nabii. Kasema, wao wanakuchukulia hivyo. Wafundishe namna ya kupokea vipawa vya rohoni na kufanya jambo fulani. Inakupasa kuwafundisha mambo makubwa, mambo makuu. Nikasema, nawezaje kuwafundisha hesabu za mafumbo na huko hata hawatajifunza ABC zao, jinsi ya kuishi maisha mazuri? Utafanyaje jambo hilo? Naam. Rudi kwenye jambo la kwanza. Mwaka baada ya mwaka nikipita nchini na inazidi kuwa baya zaidi wakati wote. Kuna kasoro mahali fulani. Si na neno. Si ajabu hatuwezi kuiwasha mioto ya ufufuo. Tunahitaji wakati wa kusafishwa kwa nyumba. Mungu hatafanya jambo hilo kamwe mpaka tutakaporudi tena. Tunahitaji wakati wa kusafishwa kwa nyumba. Nawe mwanamume, utamwacha mkeo afanye jambo kama hilo. Avae kaptura. Hao sio Methodisti, Wabaptisti. Hao ni Wapentekoste. Hiyo ni kweli. Mfano wa utauwa. Wakati wa kanisa la Laodikia, lenye vuguvugu, la Pentekoste kwa jina. Hivyo tu. Pentekoste si jina, ni tukio la ubatizo wa Roho Mtakatifu unaowasafisha watu. Si ajabu hatuwezi kuwa na ibada kubwa za kuponya na kadhalika. Kuna kitu kilichoenda kombo mahali fulani. Ni shetani aliyetuona huko nje tukijaribu. Vema, tukisema kitu juu ya jambo hilo, wao watabadilisha ushirika wao. Kumbuka, wabembelezi wa Kristo, Wakristo wanaparuza. Wao ni wanaume na wanawake wa Mungu wanaomtetea Mungu. Haidhuru mtu mwingine yote atasemaje. Haikubidi kuwasihi na kuwashawishi na kuwapaka manukato na kuwabembeleza kila mahali. Hiyo ni mimea ya tuta, mimea ya kisasa. Haifai kitu katu, haitazaa kitu. Inanikumbusha kama hivi karibuni itakuwa ni wakati wa kuatamia. Niliwaona ndege wadogo leo kule Shoromo wadogo wakipeleka nyasi kwenye viota vyao. Haitachukua muda mrefu kabla hawajaanza kuatamia. Huviangua vijiai vyao. Najua ndege mdogo anaweza kuwa na kiota cha mayai, naye anaweza kuketi kwenye kiota hicho cha mayai, naye huyageuza kila baada ya dakika chache. Anachukua vijiguu vyake na kuyageuza na kuketi pale. Sasa akiacha hayo mayai yapate baridi, baada ya kuyapasha joto hayataangua. Naye anaruka tu na kupata mego moja la chakula, anarudi haraka anaakalia tena. Nanyi mwajua, maskini mama ndege huyo, angeweza kuketi pale kwenye mayai hayo na kuyageuza kila dakika mbili. Na bila hata ajitolee na kufunga hata awe mdhaifu sana, hawezi kutoka kwenye kiota. Lakini isipokuwa basi ya kwamba mama ndege huyo amekuwa pamoja na ndege wa kiume, hayo mayai hayataangua. Haidhuru nini, hata ungeabembeleza vipi, hayataangua. Yatakaa moja kwa moja kwenye kiota na kuoza. Na kama kulipata kuwa na wakati ambapo Pentekoste inapaswa kuwa na mwenziwe, Yesu Kristo. Maana hatupati kitu ila kiota kilichojaa mayai yaliyooza. Wakikana imani na kuingia katika baraza la ekumeni na kukuita mambo makuu, kuketi kando ya papa na kusema eti ni jambo la kiroho. Una nini kweli ewe Pentekoste? Hivi hamjui Biblia ilisema kwamba mambo haya yangetukia? Nasi tunashangilia ati kwa sababu Methodisti na Baptisti wanaingia, halafu mambo haya mengine yote namna hiyo. Hivyo mtambui ya kwamba mwanamwali aliyelala alipokuja kununua mafuta, hiyo ilikuwa ndio ile saa hasa ambayo bwana harusi alikuja, nao hawakupata mafuta. Mwajua, kunyakuliwa kutakuwa kwa siri sana na kule kuondoka moja nyakati hizi, hata mtajua hilo linatukia. Mambo yataisha nanyi mtashangaa imekuwaje. Kama vile Yohana alivyokuja duniani, nao akamwambia, kasema, vema, Biblia ilisema imempasa Elia kuja kwanza. Yeye akasema, yeye amekwisha kuja, msimjue. Ndivyo itakavyokuwa siku moja, wao watasema, nilifikiri hili lilipaswa kutokea kabla ya ule wakati wa ile jikikuu. Nilifikiri kunyakuliwa kulipaswa kutukia. Maneno yanaweza kujibiwa, imetukia tayari wala hukujua. Aha. Huenda ikawa imechelewa kuliko ulivyodhania. No, amkeni enyi kanisa. Afadhali niache hilo. Sikuja hapa kwa ajili ya mafundisho. Nilifikiri ningekusukumiza hilo kusudi tu muwe na hilo pembeni. Kumbuka ndugu, shetani ameona mipango hii mikubwa, kanisa moja likijaribu kulishinda jingine, madhehebu moja yakijaribu kuyashinda mengine, kung'oa ujinga wote, na inawabidi kuwapa mtihani wa saikolojia, kumleta mwanasaikolojia amjaribu mtu kabla hajaingia katika kazi ya kimishonari. Pentekoste? La, hao sio presbiteri, hao ni wapentekoste. Mtihani wa saikolojia unahitajika kwa kundi fulani la wapentekoste, kundi kubwa, kabla wamishonari hawajaingia kazini. Vipi kama walikuwa na mtihani kama huo? Wao wana mtihani. Ulikuwa mtihani wa Pentekoste mwanzoni. Walipongojea kwenye chumba cha juu mpaka ukaja moto kutoka mbinguni na nguvu za Mungu. Mtihani ulikuwa ndio huo. Si mwanasaikolojia wa kidunia, nusu mlevi amesimama pale akijaribu kufanya bongo lichemke ama jambo fulani, aseme wewe umekwisha kabisa. Wakati imedhibitika kabisa ya kwamba mtu wa kiroho sana huwa ana wasiwasi, anapaswa kuwa katika hali hiyo apate kuingia mle. Kwa hiyo haya basi, unaona, na kuharibu tu kile Mungu amejaribu kufanya kwa miaka mingi, na kurudi moja kwa moja wakiwa na mipango yao na nini yao kuu. Wanafurahi wakiona watu wengi sana wamekusanyika pamoja. Husema, laiti ningaliweza kuwafanya wote Methodist. Wamethodisti wanajaribu kuwafanya wote hao wa Assemblies. Laiti ningaliweza kuwafanya wote hao wa Umoja. Laiti ningaliweza kuwafanya wote wa Methodisti. Wabaptisti wanajaribu kuwafanya wote wa Baptisti. Wapendekoste wote wa Pentekoste. Lo, huwezi kufanya kitu juu yake. Mungu amewachagua hao tangu kuwekwa misingi ya dunia. Hatuna budi kuhubiri Injili. Hivyo tu. Lakini mipango yetu mikubwa tumeondoka bila moto huo. Tumeondoka na kujiwashia moto na kujitengenezea kama tusemavyo. Na ukomunisti wetu, sasa tunaogopa sana. Ukomunisti umeingia, itakuwaje? Lakini mwajua, jambo muhimu si ukomunisti. Hebu niwaambie jambo hilo sasa. Mimi siogopi ukomunisti. Bali ninachohofu, enyi wa Pentekoste, baraza hili la Ekumenia litawachukua. Jambo ndilo hilo. Litafanya ile alama ya mnyama, nanyi itawalazimu kuingia mle, kwa maana ninyi ni madhehebu. Itawabidi aidha kuingia au kutoka. Jambo ndilo hilo. Na mtu yeyote ambaye ni mwema, mwenye akili na ni wa kiroho, anajua jambo hilo. Tunahitaji ushuhuda mwingine wa baharini. Tunaona sasa, na wapendekoste wetu wakiameza tu ndoana, ugwe na chumvi, yote kwa jumla, jinsi kitakavyokuwa kitu kikubwa. Wakati wa Methodisti, wa Presbiteri, wa Luteri, kanisa la Kristo na wapendekoste, itawabidi kukana fundisho lenu muhimu la kimitume, mpate kuwa mle. Itawabidi wao kufanya jambo lile lile. Hamtakuwa na uhusiano wote nalo. Lote linaungana na Rumi, jambo lile hasa lililothibitishwa, maandiko yalisema jambo hilo. Kuna nini kwa wahubiri wanaoacha mambo haya yafike hali hii bila kuwaonya watu? Mungu atawajibisha jambo hilo. Katika wakati huu huu wa shida, walikuwa shidani, walikuwa na shida. Ukomunisti hauingii, ni baraza la Ekumenia litakalomeza kundi hilo lote. Pia kumbukeni, mtakaposema wakati litakapotukia, mmeisha chelewa sana. Wakati huo, tayari mmechukua alama ya mnyama. Nyinyi ni mali yake wakati huo. Afadhali uende mahali unapoweza kuitoroka sasa. Naam Bwana, utoe muhuri katika ufalme wa Mungu. Mwili wa Kristo ni mwili wa kisiri wa Kristo, ambamo wewe unabatizwa ndani yake na Roho Mtakatifu. Si kujiunga nao, si kuingizwa ndani yake, si kuzungumziwa hata ukaingia mle, kunena kwa lugha hata ukaingia mle, kupiga makelele hata ukaingia mle. Unazaliwa mle kwa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Bila shaka. Sasa tunaona mambo haya, shida inaingia mara moja. Lo, Ibilisi aliangalia akasema, aha, wao wameendea madoido, wao wako tu kule wakirukaruka, wakipiga makelele, wakiwa na wakati mzuri sana. Wajua nini? Hivi sasa, ndio wakati wangu wa kuwazamisha, nitajilipiza kisasi sasa. Kwa hiyo, akasimama juu ya kilima, akaanza kupulizia pumzi yake ya sumu. Siku za miujiza zimepita. Kwanza ninaamini watu hawa ni wasiwasi tu. Nafikiri wanapaswa kufanya mtihani wa akili kabla hawajaingia hudumani nchi za ngambo. Wapentekoste, aha, oneni pumzi yake yenye sumu ikiliua neno. Lo, nafikiri ni kitu kingine. Na naamini, mnaona, mnarudi moja kwa moja kama madhehebu mengine yote yalivyofanya. Hiyo hasa ndio barabara wanayopitia. Wataipitia, inaua kitu hicho. Saa hiyo hiyo, mnapofanya madhehebu, jambo hilo linaliua. Daima huliua. Itakuwa hivyo daima. Halitainuka tena. Jambo hilo halijulikani katika historia. Katika wakati huu wa kanisa la Laodikia, Kristo alikuwa nje ya kanisa, akibisha, akijaribu kuingia. Nao hawawezi kulivumilia hilo. Hawawezi kulisikiza. Sasa tunaona saa tunaoishi, shida imeingia. Alafu tunaanza kuona miujiza haitendeki tena kama ilivyokuwa ikitendeka. Wagonjwa wanaenda nyumbani wakiwa wagonjwa. Si kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu ya ukosefu wa ufufuo kati ya watu. Hakuna ufufuo. Wao wanaketi na kusikiliza, wanaenda nyumbani wanasema, vema, nafikiri huo ulikuwa mzuri sana. Ha. Unaona, hakuna ile bidii. Hakuna kitu fulani kile ndani ya watu kinachopaswa kuwa mle. Nakumbuka miaka 15 iliyopita hapa katika Arkansas, nilipokuwa na mkutano mdogo hapa Johannesburg, wakati apata watu 1040 walipokuwa kijaribu kuhudhuria mkutano kwenye mji wa yapata watu 1015. Nao walilala chini ya magari ya pamba na chochote kile, na kuwafunika watoto wao wagonjwa kwa makaratasi, wapate tu kuingia ndani. waliketi vitini mwao nao wasingeondoka usiku na mchana, na waliwatuma wapendwa wao kwenda kununua sambusa na chupa ya soda na kukaa pale mchana kutwa na usiku kucha, mchana kutwa na usiku kucha. Mioyo yao ilikuwa inawaka, ina moto. Jambo ndogo sana alilofanya Mungu liliwatia moto na mamia yao wakaingia. Yeye angali ni Mungu yeye yule usiku wa leo aliyekuwa miaka 15 iliyopita. Yeye angali ni Mungu yeye yule usiku wa leo aliyekuwa wakati alipoumba mbingu na nchi. Lakini ni kitu gani? Sote tuliona shauku sana na tukataka kujenga madhehebu yetu, tukataka kujenga hiki na kujenga hiki na kufanya kitu fulani kikubwa na kinachometameta, kujilinganisha na akina Yahe na Wamethodisti na Wabatisti na Wapresbiteri. Wewe si mmoja wao. La, wewe si mmoja wao. Hao ni watu wa kimadhehebu, jambo ambalo ni sawa. Sina neno juu yao. Kuna Wakristo wengi wazuri kati yao, bali hawapasi kujihusisha na makundi hayo yasiyoamini, watu wanaokataa nguvu zake. Hampasi kuungana nao. Najua shida yake ni mnajaribu kuingiza Hollywood kanisani. Jambo mnalopaswa kuwa mkijaribu kufanya ni kuondoa Hollywood kanisani. Naona mnajaribu kulifanya jengo lenu zuri sana, mnajaribu kuyafanya madhehebu yenu makubwa sana, hata yatawavutia watu. Hatuwezi kwenda upande wao, hatuna budi kuwaleta upande wetu. Kila kitu kinachometameta, kumbuka Hollywood umetameta kwa anasa za dunia, wakati injili inameka kwa upole. Kuna tofauti kubwa kati ya kumetameta na kumeka. Injili humeka kwa upole na unyenyekevu na uadilifu na nguvu, wakati Hollywood umetameta na kila mtu akishangilia na kupiga makelele na kuiendea. Mnaona, hatuhitaji jambo hilo. Tunataka kuishi nuru ya namna hiyo. Yeye alisema, ninyi ni chumvi ya dunia. Kama chumvi ikiharibika, yaani nguvu zake katika injili. Tunapaswa kuwa na kitu fulani kikiendelea makanisani mwetu. Mpaka wa Methodisti, wa Baptisti, wa Presbiteri, na hao wote wangetamani sana kuja. Tunapaswa kukolea. Chumvi husababisha kiu, huleta kiu. Chumvi ina ladha ikilambwa, haina budi kulambwa. Nasi tunaona madede yetu makuu kujaribu kujilinganisha na Methodisti na Baptisti, pamoja na majengo makubwa na mahali pakubwa na watu wazuri wenye elimu na mashule makubwa na vyuo vikubwa zaidi na kila kitu namna hiyo. Tumepotea katika madoido na hapa shida imeingia. Nao moyo wa kiroho unaangalia kila mahali na kusema, hebu ngoja kidogo hapa. Sisi sote itatulazimu kujiunga na baraza hilo la ekumeni. Hivi kundi letu lote litaingia mle? Hakika mtaingia. Hiyo ni kweli kabisa. Angalieni muone kama hamtaingia. Biblia ilisema mtaingia. Kweli kabisa. Naye Kristo angekuwa nje. Mwezi ulifanyika giza mbele ya papa wa kwanza aliyepata kwenda Rumi. Juzi juzi usiku, ukiwaonyesha ishara mbinguni bila kutarajiwa, ulitiwa giza. Jinsi Bwana anavyofanya mambo katika siku hii, ajabu sana. Ndipo katika saa hii kuu yenye giza, walipokuwa kule upepo ukavuma, matumaini yote ya kupona yamekwisha. Sasa utafanya nini kama madhehebu yako yakiingia katika baraza la ekumeni? Itakuwaje basi kwa vitu vyetu vyote vikuu ambavyo tumejenga hapa duniani? Matumaini ya mwisho yamekwisha. Lakini mnajua, walipokuwa karibu kupiga mayowe na matumaini yote yamekwisha, wasingeweza kuokolewa. Na mara wakamwona yeye anakuja akitembea juu ya maji katika saa yenye giza. Yeye alikuja anatembea. Mnajua nini? Alipoacha, yeye alijua jambo hilo litatukia. Kwa hiyo akapanda kilima kilicho kirefu kuliko vyote kilichokuwamo nchini. Jinsi unavyopanda juu zaidi, ndivyo unavyoweza kuona mbali zaidi. Basi akapanda kusudi aweze kuwaona. Mwajua, naye alijua jambo hili lilikuwa linakuja. Alitabiri siku hii ya leo itakuja. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati mwana wa Adamu anafunuliwa, basi mwana hana budi kufunuliwa. Kizazi hiki kibaya na cha zinaa kitatafuta ishara, kitapata ishara, kitaikataa kama alivyofanya wakati huo, bali itakuwa ni ishara ya ufufuo. Yeye yungali hai, akitenda kama alivyotenda. Tunaona ya kwamba katika saa hii kuu, hao wanafunzi wote wakihangaika, yeye alipanda juu kusudi aweze kuangalia. Yeye alikuwa ameketi kule juu kilimani akiwaangalia. Na sasa yeye hakupanda mlima fulani wakati huu, bali alipanda kutoka kaburini, akapanda kupita hewa, akapita mwezi, nyota, hata akapanda juu sana mpaka inambidi kuangalia chini apate kuona mbinguni. Naye huyo pale ameketi juu. Sasa macho yake yanamwangalia Shomoro, Nami najua yeye anatutazama. Anatutazama. Na papa hapa katika saa hii yenye giza, wakati makanisa yote yameingilia miradi mikuu, nao wana mradi huu na mradi ule, yote imepangwa jinsi makanisa mengine yamefanya madhehebu. Basi jambo gani limetukia katika saa yenye giza, wakati watu waliojazwa na roho kweli wanashangaa, itakuwaje? Waangalie watoto wangu, mwanamume anasema, mwangalie mke wangu, angalie jambo hili. Nao wanamaliza mkutano wa maombi ya Jumapili ama Jumatano usiku mapema, ili waweze kwenda na kuangalia kipindi cha Tunampenda Susi ama kitu kama hicho kwenye televisheni. Wanaupenda ulimwengu kuliko kumpenda Mungu, kutenda kama wao. Nilimwambia bibi fulani juzi, alikuwa amevaa nguo iliyombana sana. Nikasema, dada, nguo hiyo inabana sana. Huenda isisikike sawa kwangu kukuambia hivyo, bali imebana. Wewe ni Mkristo, nawe ungeweza kuweka jiwe la kujikwaa. Akasema, vema ndugu Branham, unajua nini? Kasema, wao hutengeneza za namna hii tu. Nikasema, wangali wanauza jora na wanavirehani, hakuna udhuru. Naam, sikilizeni, hebu nikuambie jambo fulani rafiki yangu mpendwa. Si kukukemea, la bwana, ninajaribu kukuepusha na yale mateso. Mradi tu roho hiyo ingali ndani yako, utafanya jambo hilo. Hiyo ni kweli, huna budi kuzaliwa utoke kwake. Sasa, unaweza kujiridhisha kwa tamshi hilo. Lakini hebu nikuambie jambo fulani. Unaona, moyo wako ulipo, ndipo itakapokuwepo na hazina yako. Hebu nikuambie, unaweza ukawa msafi sana kama yungiyungi kwa mume wako. Na unaweza kuwa msafi tu kama yungiyungi ewe msichana kwa rafiki yako mvulani. Lakini siku moja, Mungu atakufanya uwajibike kwa ajili ya kufanya uzinzi. Una hatia unapovalia namna hiyo. Yesu alisema, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Basi, itakapombidi mtu huyo kujibu, huyo mwenye dhambi, kwa kukuangalia kwa kuzini, ni nani aliyejianika kwake? Wazia jambo hilo. Enyi wanawake wa Kipentekoste, hamna haya. Naona, hamna haya. Ninawapenda, hiyo ndo sababu ya kusema jambo hilo. Upendo husahihisha. Tunafanya madodo makubwa ya nguo. Ni kama tu na inafanana na ulimwengu. Yeye alisema, msipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Kama mkiipenda, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yenu. Sijali unanenaje kwa lugha, unarukaruka, unacheza, unakata nywele, unavaa nguo kama namna hiyo. Ninyi wanaume mnaruhusu jambo hilo. Matunda yenu wenyewe yanawaambia mliko. Hiyo ni kweli kabisa. Si ajabu tuko katika machafuko tuliomo, na pepo za ukomunisti, pepo za ukanisa, pepo za shirika la ekumeni. Ni wakati wa kujiunga, wakati wa muungano. Mashirika yanaunganisha wafanyikazi, wakizozana juu ya jambo hilo. Mataifa yana umoja, wa mataifa yanaungana, makanisa yanaungana pamoja. Yote yanaonyesha kitu gani? Inaonyesha kwamba Kristo na bibi harusi wako tayari kuungana. Hilo ndilo yanavyomaanisha. Vivuli hivyo vyote vya vitu vinaonyesha kitu halisi kinachokuja. Angalieni sasa tunapofunga, maana ninachelewa sana. Basi sasa angalia, katika saa hiyo kuu, wakati matumaini yote yalikuwa yamekwisha ya kupona, walimuona mtu fulani akija, anatembea juu ya maji, akiwakaribia. Na jambo hilo, jambo la kuzunisha. Sikilizeni kwa makini. Kitu pekee ambacho kingeweza kuwasaidia, walikiogopa. Walisema, kinaonekana kama kivuli. Wenda ikawa wajua ni kivuli. Kama jambo hilo halijatukia tena. Wanaiogopa hiyo. Wanaogopa kupiga ramli. Wanaogopa namna fulani ya nguvu za ibilisi. Wakati Yesu alisema hilo lingetukia katika siku hii. Kitu tu kinachoweza kuwasaidia ni Yesu Kristo. Si madhehebu mengine. Si yote kuungana pamoja. Hilo litafanya yawe mabaya kuliko zamani. Kitu tu kinachoweza kukusaidia ni Yesu Kristo. Na wakati alipoahidi kurudi katika siku za mwisho, katika hali hii, na kufanya jambo hili, akamwaahidi kabla tu ya yule mwana aliahidiwa kumrudia Ibrahimu, mzao wa kwanza, mzao wa kifalme wa Ibrahimu. Yesu angenini? Kasema, tungeona jambo lile lile. Kabla ya mwana aliahidiwa, Mungu angejidhihirisha mwenyewe katika mwili na kufanya sawasawa kabisa yale Yesu aliyofanya. Kama yeye alivyosema, yeye angefanya. Kama alivyosema, ingetendeka katika siku za mwisho. Na hizi hapa ahadi hizo zote, ambazo tungeweza kuziorodhesha kwa madazani, papa hapa mbele yenu, ya kwamba jambo hili linapaswa kutukia. Nayo makanisa ambayo yanapaswa kunyosha mikono yao kuipokea hiyo. Kidogo nina hofu hilo, si la kundi letu. Unaona? nalo linawafadhaisha. Kitu pekee kinachoweza kuwaleta kwa Kristo ni Kristo mwenyewe. Nao wanahofu kwamba kinatisha. Lo, sijui. Hicho kinaweza kuwa ni kivuli. Unaona? Nami sijui habari zake. Wanaogopa kitu pekee kinachoweza kuwasaidia. Na katika saa hiyo yenye giza na dhiki, hilo kanisa lililochaguliwa, kundi hilo lililoketi pale nje, likihofu kwamba huenda ikawa ni kivuli, hawakutaka kujihusisha na jambo hilo. Ndipo ikaja ile sauti tamu, msiogope, ni mimi. Yeye ni neno, sivyo? Yeye habadiliki kuwa neno. Sasa, hamwezi kusikia neno likisema usiku wa leo, ni yeye yule jana leo na hata milele. Msiogope, ni mimi. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, jioni hii ina joto. Majira yana giza. Jinsi moto umepoa madhabahuni. Unaokota masazo ya wavunaji shambani. Wewe ulisema, ufalme umefanana na mtu aliyechukua jarife akaenda baharini. Akaitupa ndani na wakati alipoivuta, ufalme ulikuwa namna hiyo. Bwana Mungu, siku moja huyo samaki wa mwisho aliye majini, wewe ulisema, walichukua wa kila aina. Jarife hiyo ya injili hushika wa kila namna. Ilishika kasa, kamba wa mtoni, buibui, nyoka, samaki topasi. Hatujui inashika kitu gani, bali kulikuwekwa na samaki mle uliokuwa ukiwatafuta wewe. Wewe ndiyo hakimu. Hali tunatambua upesi kasa, kamba wa mtoni na kadhalika, wanarudi kwenye mashimo ya matope tena. Wanarudi majini. Bali siku moja, huyo samaki wa mwisho aliyechaguliwa, aliyechaguliwa tangu zamani kuja, ile sehemu ya mwisho ya ule mwili, itatolewa kwenye ziwa hilo. Ulitupa jarife katika siku za Luther na Wesley, Alexander Campbell, John Smith, Calvin, Knox, Finney, Sankey na kadhalika. Katika wakati wa Pentecoste, siku za F.F. Bosworth na Frochman, hao watu mashuhuri, ulitupa jarife katika siku za Billy Sunday, kote kote katika nyakati. Na sasa, ungali unatafuta baharini. Kuna mmoja wao anayeketi hapa usiku wa leo, Bwana. Kama yupo, naomba wawe kama maskini mwanamke yule kisimani. Hata katika hali yake umalaya, yeye angali alitambua ya kwamba wewe ni Masihi. Aliona ile ishara. Hiyo ilitosha. Akasema, natambua kwamba wewe ni nabii. Hakuwa na habari ya kwamba huenda ikawa ni Masihi. Alisema, tunamgojea Masihi. Katika maneno mengine, tunajua Masihi ajapo, atatuambia mambo haya. Nawe ulisema, mimi ndimi. Hiyo ilitosha. Sasa, usiku leo Bwana, hebu waone jambo hilo. Ni mimi, msiogope, ni ahadi yangu. Waponye wagonjwa, Bwana, waokee waliopotea, wajaze waliotupa. Jalia usiku wa leo, na tuseme mioyoni mwetu, tunapoondoka, kama hao waliotoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu, hapo alipokuwa akituhudumia usiku wa leo jengoni, uwepo wake wa kiungu. Jinsi walivyojua ilikuwa ni wewe. Walikualika wewe uingie ndani, ndipo macho yao yakafunguliwa. Jalia kila mmoja wetu usiku huu akualike ndani. Kama hatufahamu jambo hilo, jalia tukualike uingie hata hivyo. Hivyo ndivyo tu unavyoweza kujifunua mwenyewe. Nasi tunaona jinsi ulivyojifunua mwenyewe baada ya kufuka kwako, ulifanya jambo fulani kwa njia ile ile uliofanya kabla ya kusulubishwa kwako. Sasa, njoo usiku huu Bwana. Wewe ulisema ni wewe yule jana leo na hata milele. Fanya tena kwa ajili yetu kama ulivyofanya katika siku zile uliposimama hapa katika mwili duniani. Tutaenda nyumbani wenye mioyo yenye furaha kama hao. Katika jina la Yesu tunaomba. Amina. Sasa, katika ibada usiku wa leo, najua kuna joto sana. Nasi tuna dakika 20 kutoka katika wakati mzuri. Mimi siwezi kukomesha wala kuzuia mambo ninayofanya. Ninaongozwa na kitu fulani. Daima nimeongozwa maishani mwangu mote, na daima kimekuwa sahihi. Hakijaniambia kitu ila kile kilichokuwa kwenye Biblia. Siwezi kukizuia. Siwezi kufanya kitu juu yake. Kinafanya hivyo tu. haidhuru. Nami nina hakika kama nikiwa mwaminifu kulikuwa na mtu aliyekihitaji, nami nitakuwa mwaminifu. Na kwenye siku ile ninataka kunini kama yule mtakatifu mkuu Paulo alivyosema, hakuna damu ya mtu yeyote iliyo mikononi mwangu. Aha. Nataka kuambia kweli, si jinsi nilivyo, ninawapenda. Na kama ulikuwa na mvulana mdogo, sasa fikiria jambo hilo bibi. Ninyi ambao niliwakemea muda kidogo uliopita, ninyi akina dada mliokata nywele zenu na kadhalika, kama mimi, kama ulikuwa na mvulana mdogo aliyeketi kule nje barabarani, nawe ukasema, kadogo kipenzi, afadhali uingie kipenzi, huenda ikawa sijui labda watakukanyaga kanyaga, umpendi mtoto huyo. Hiyo ni kweli. Utatoka uende kule umpige kweli kweli, ama umlazimishe aingie. Hiyo ni kweli, unampenda. Hivyo ndivyo injili ilivyo. Mungu anakupenda, na hao ambao anawapenda yeye huwarudi na kumpiga kila mwana amkubalie. Kama hamwezi kuvumilia marudio, mnaondoka na kukasirikia jambo hilo, basi ninyi ni watoto haramu, ninyi si watoto wa Mungu. Kwa hiyo kumbukeni tu, ni maandiko tu. Sasa neno moja kutoka kwake, neno moja litamaanisha zaidi ya yale ningeweza kusema. Nyakati milioni moja za muda wa uhai ni yeye. Tunajua ahadi yake, tunajua alichoahidi kufanya. Sasa sijui kama je tutanini kutoka. Je, alisambaza kadi za maombi tena? Ulisambaza kadi za maombi leo? Ilikuwa nini? Je, vema, vema. Kuokoa wakati, hebu tuanze tu na namba moja. Sasa, labda wako kila mahali jengoni. J namba moja. Na sasa, tumetawanyika. Tulianza kutoka wakati mmoja kutoka kwenye hii kwa muda huku na huko, na kila mahali, lakini wakawa wametapakaa kila mahali hapa. Bali, kila watu wanaoingia kila siku wana nafasi ya kuingia mstarini. Hiyo haimaanishi ati kwa sababu uko hapa. Ni wangapi wanajua katika mkutano huu kumekuwa na karibu mara mbili walioponywa wakiwa katika wasikilizaji, kama walioponywa wakiwa hapa? Hakika mwajua jambo hilo. Mnaona, kadi ya maombi ni ya kuwaleta tu watu hapa wapate kuwa na Roho Mtakatifu kati yao, maana mmezoea kufanya jambo hilo. Hata si lazima tuwe nayo sasa, tunaweza kuacha kadi za maombi kama tu tulivyofanya jana usiku. Hatukuwa na kadi za maombi jana usiku. Roho Mtakatifu alienda kati yao hawa wasiokuwa na kadi za maombi. Nami niliona mambo mengi ambayo sikusema kitu juu yake, kwa maana sikujua kama ilikuwa ndivyo ama sivyo. Ilizidi kuwa giza juu yao, nami nikaachilia jambo hilo tu. Sikujua haingalifaa kitu kuwaita. Lolote analosema ni kweli, kwa hiyo sikilizeni asemalo yeye. Sasa ulisema hiyo ilikuwa ni J namba moja. Ni nani aliye na kadi ya maombi? Inua mkono wako. Lazima umekosea mwanangu. Lazima iwe ni baadhi. Lo, nasikitika. Lo, kule nyuma, kuegemea ukuta kule nyuma. Njoo hapa bibi. Wao, wanaleta tu kadi hizi sasa. Yule mvulana, ndugu Bodas ama Bili, mmoja wao, wakati mwingine wote wawili. Wanazichanganya hizo kadi mbele zenu, kisha wanakupa kadi yako yote unayotaka. Hatujui wao tu, huyu huenda akapata namba 5, na yule apate namba 7, huyu apate namba 15, na yule 95, nasi hatujui. Halafu, tena ninapokuja, mimi hunini tu, popote ninapoongozwa moyoni mwangu, naita kuanzia hapo, hata iwe ni wapi. Na nini tu, kama nikisema wakati mwingine ninahesabu ni wangapi walio kwenye safu, na kuwagawanya na wale walio kwenye safu hii na kupata jawabu. Mnaona? Halafu basi, kama sifanyi jambo hilo, mbona, nina nini tu, yoyote inayonijia moyoni mwangu, kwanza ninaiita. Namba moja, J namba mbili, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita, saba, nane, tisa, kumi. Hebu waje, mnaona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hilo ni nzuri. Hivyo ndivyo ilivyo. Njooni moja. Ngojeni. Moja alienda upande ule mwingine. Nilikuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sawa. Sasa hapa, hii hapa, 10. Sawa. 11, 12, 13, 14, 15. Hawa ni watano zaidi. 1, 2, 3, 4, 5. Sawa. Hilo ni sawa.
16, 17, 18, 19, 20.
16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Ninaona tu wanne. Ishirini alitikia. Sawa. Sasa hatutaki kuwafanya wengi sana kusimama wakati mmoja. Sasa kama tukiwamaliza hawa, ni mapema vya kutosha. tutawaita wengine. Hatuiti labda sisi, hebu tujaribu wengine wachache, hebu tujaribu watano zaidi, 21 mpaka 25 kwenye za J. Hebu wasimame tafadhalini, 21 mpaka 25. 1, 2, 3 kule nyuma kabisa, 4. 1, 2, 3, 4 hawa ni watano. Sawa, sasa hebu tuachie tu hapo. Kuna 25 mstarini, nao wanafanya mstari hapa chini. Sasa nitawasihi kitu kimoja. Tafadhalini nisikilizeni kwa nini sana. Msikilize Mungu kwa makini sana kwa dakika zingine 15, 16. Mtafanya hivyo na mtafanya jambo hili kuifungua mioyo yenu. Sasa kumbukeni yale niliyosema. Msilisahau jambo hilo. Kama maji yanavyotiririka mgongoni mwa bata, kama wahenga walivyosema. Msifanye jambo hilo. Fikiria jambo hilo. Kama nikiwaambia jambo lolote lisilo kwenye maandiko na ahadi ya wakati huu, una jukumu la kumwona meneja hapa naye aje aniambie. Sawa. Mimi sifundishi jambo lolote isipokuwa lililo kwenye neno. Nami kama nikidumu sawa sawa na neno hilo, na kama nikisema ndivyo lilivyo, naye Mungu liko kwenye Biblia. Kama malaika wa Bwana aliniambia jambo fulani ambalo halikuwa katika Biblia, isingekuwa ni malaika wa Bwana. Hiyo ni kweli. Hajapata wakati mmoja kuniambia jambo lolote ila lile lilokuwa kwenye neno hilo. Nanyi mnanishuhudia. Yeye kamwe hajasema jambo moja kati ya mamia ya maelfu na maelfu na lugha za ulimwengu. Yeye hajasema jambo lolote lilo makosa, wala kusema lolote ambalo halikutimia. Sikilizeni, muulizeni meneja na hao wengine hapa. Haya mnayoyaona ninyi nyote hapa ni madogo tu ya yale mengine. Hiyo ni kweli ndugu zanguni? Mbona huko nje na huko nje katika maisha ya faraga ambako yeye husema, shuka uende mahali hapa ukamwone huyu na jambo hili litatimia. Kisha useme hivi mahali hapa, hapa chini. Inaendelea tu daima. Mnaona? Mwaka rudi, mwaka nenda. Watu kwenye kusanyiko wanaona tu mambo madogo. Lakini sasa, kama mtakuwa wenye uchaji. Sasa, kila mtu aliye kwenye mstari wa maombi, waliosimama hapa ni wageni kwangu. Inueni mikono yenu kama ninyi ni wageni kwangu. Vema. Wangapi huko ni wageni? Wanajua kwamba sijui kitu juu yenu. Inua mkono wako. Sasa wakati, asante. Sijali mahali ulipo, kama uko juu kwenye roshani, unaegemea ukuta hapa chini, hata uwe wapi. Sasa, hii ni kwa faida yenu. Hili ni kwa manufaa yenu. Naona, hili ni kwa manufaa yenu. Nilifikiri huyo alikuwa mjukuu wangu mdogo anazungumza nami basi. Lakini siye, nina mjukuu mdogo hapa ndani mahali fulani usiku huu. Yeye ni mrefu hivi. Nami nilifikiri ilikuwa ni mtoto Paulo. Yeye daima amesema atakuja asimame jukwani anisaidie kuhubiri. Naye bado hajafika umri wa miaka 2. Nafikiri mvulana huyo mdogo anamtafuta mamae. Kwa hiyo, kumbukeni, mimi ninajaribu kuwasaidia. Mimi, Mungu anajua jambo hilo. Ninajaribu kuwasaidia. Mnaona? Sasa angalieni. Ninataka mfaidike kama yeye akija kati yetu. Sasa kumbukeni jambo hilo. Utu wa Yesu Kristo ukitenda kazi katika mwili, kama yeye alivyoahidi angefanya mwishoni. Ni wangapi wanaojua ya kwamba yeye aliahidi jambo hilo? Kama tu ilivyokuwa kule chini Sodoma, wakati yule malaika aliyekuwa amegeuza mgongo wake na nini? Huyo alikuwa ni Mungu. Mnaamini ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu? Ni wangapi wanaamini ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu? Hakika ndivyo ilivyokuwa. Biblia ilisema ndivyo ilivyokuwa. Na yeye Yesu alirejea kwenye jambo hilo. Sasa angalia. Sasa nyinyi huko nje bila kadi ya maombi, ninawatakeni mnifanyie jambo fulani popote mlipo. Sasa kumbukeni mambo haya. Angalia wakati huyo anapokuambia kwamba umepona, ama analokuambia ufanye. Angalia yale asemayo. Kama akikuambia tu hiyo ni kuimarisha imani yako, halafu wakati imani yako inafikia kiwango fulani, unanyosha tu mkono na kumkubali Mungu. Si mimi, maana Mungu wa mbinguni anajua. Ninaangalia kwenye mstari huu hapa, sioni mtu mmoja ninayemjua. Siwezi kuona ila yapata watu wawili, watatu katika kusanyiko lote ninaowajua. Wala sijui kama sasa hivi ninaweza kusema kuonyesha mmoja. Ninajua ya kwamba Edmund Way alikuwa hapa dakika chache zilizopita. Nilifikiri nilimuona na ninakosa. Kama sijakosea, ninaona mtu ninayemjua. Ni mtu na mkewe na msichana mdogo. Jina lake Fritzinger kutoka huko Ohio. Huyo, je, wewe ni ndugu Fritzinger? Unaketi kwa namna fulani katika duara ambapo huyo ni ndugu na dada Fritzinger kutoka Ohio, rafiki zangu. Na nje ya hao wakiketi kule nyuma ni nimeona upande huu hapa ni mzee anayeelekea kwenye umri wa miaka 92. Jina lake William Dow. Yeye na mkewe. Yeye ni nesi. William Dow huko Ohio, rafiki msiri wangu sana. Si muda mrefu uliopita, yeye alikuwa umri wa miaka 91. Alikuwa na mshtuko mbaya sana wa moyo, ugonjwa wa moyo. Naye mkewe akanipigia simu nije mara moja. Alikuwa iwafa wakati huo huo. Na kwenye amekuwa rafiki msiri wangu sana. Nilipokuwa ninaenda kumuona nilihofu. Nami nikasimama. Na moja ya magurudumu ikaenda kombo. Ulikuwa tu unararua tairi yangu vipande vipande. Ndipo nikaenda kwenye kituo cha mafuta kiitwacho Texaco. Nikanunua mafuta na wakaja wakauchunguza. Nami nikaangalia juu nikamwona ndugu Dao akitembea kanisani mwangu. Akinipa mkono nikasema Bwana asifiwe. Ndipo nikaangalia upande huu naye huyu hapa anakuja barabarani. Akanipa mkono nikaenda kwake. Nilimuona daktari wake kijana Myahudi ama mtu wa makamu, Myahudi mwanamume. Ndipo nikasema, vipi kumuhusu yeye daktari? Akasema, ni mahututi kabisa, hawezi. Akasema, yuko chini ya hema ya oksijeni. Akasema, atakufa papo hapo. Akasema, kumbuka yeye ana umri wa miaka 91. Nikasema, ndio bwana. Akasema, moyo umeshindwa kabisa. Hakuna liwezalo kufanyika. Akasema, wakati wa kuaga dunia umetimia. Nami nikasema, ndio bwana, lakini la, hata kufa. Hivyo tu. Nikaingia ndani, nikaweka mkono wangu chini ya hema. Nikasema, ndugu Dao, unaweza kunisikia? Akaniangalia. Sasa kweli, katika jina lake, yeye ni Mjerumani. D-A-U-G-H. Nami nalitamuka tu Dao. Naona? Nami nikaweka mkono wangu chini ya ile hema na kusema, unanisikia ndugu Dao? Akasema, naam. Nikasema, utakufa. Tayari nimekwisha kuona hufu. Juma moja tangu wakati huo, nikisimama kanisani mwangu. Ni nani anaingia kanisani mwangu ila ndugu Dao? Nikaondoka mkutanoni, nikavuka mtoni, nikaenda kwenye mkahawa kula. Basi nilipotoka kwenye gari, nami nilikuwa ninatembea barabarani, huyo hapa ndugu Dao, anakuja huku amenyosha mkono wake, maono hayo hayakosei. Na mtu huyo wa miaka 91, naye hufuata kila mkutano, alikuwa California. Waweza kuinua mkono wako ndugu Dao unayeketi pale ili watu waone ni askari halisi jinsi gani alivyo sasa. Hapa akiketi, papa hapa. Naona umri wa miaka 91 naye hufuata kila mkutano. Ninapokuwa maskanini, yeye huendesha gari maili 100 kadhaa kila siku kunisikiliza nikihubiri somo dogo. Kisha anarudi. Mungu, kutakuwako nuru wakati wa jioni. Nilisema juzi, nilikuwa nikizungumza naye nikasema, nikufanyia nini ndugu Dao? Ombi moja tu ndugu Branham, atakapokuja nataka kwenda pamoja naye. Nikasema, usijali, hilo ni jambo la hakika. Bila shaka, sasa mtu huyo akaja, akabatizwa. Lo, akaja na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na kila kitu. Ni mtumishi mzuri sana wa Kristo. Sasa nitamuuliza kila mtu kwa uchaji kabisa, angalie upande huu na kuomba. Sasa, ni walimu wangapi hapa wanajua kwamba yeye ni kuhani mkuu? Sasa hivi, anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu? Vema, kama yeye ni yeye yule jana leo na hata milele, na kuhani mkuu yeye yule, yeye angetenda namna ile ile. Isipokuwa yeye mwili wake huko kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ni wangapi wanaojua jambo hili? Mwili wa Yesu Kristo uko kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Bali yeye hutumia miili yetu kujidhihirisha mwenyewe kwaye, kama tu alivyoahidi kufanya. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Nitaomba mketini kimya, mwe na kicho, mkeshe muombe. Sasa, Baba wa mbinguni, nimejaribu kuwa na kicho tu nijuavyo, jinsi ya kuwa nacho, juu ya jambo hilo. Sasa, neno moja tu kutoka kwako sasa Bwana. Halafu naomba ile sauti ndogo, tulivu, ije kupitia kwa wasikilizaji hawa, na kusema, ni mimi, msiogope, tujalie Baba. Nami, ninajikabidhi mwenyewe kwako, pamoja na ujumbe uliohubiriwa usiku wa leo, pamoja na neno lako kudhibitishwa. Haikulazimu kufanya jambo hilo, bali utalifanya, ama wewe utalifanya, kwa maana uliahidi kufanya hivi. Naomba kwamba wewe utalijalia jambo hili. Katika jina la Yesu, amina. Na kila mtu awe na kicho sana tu. Kicho sana tu. Uhali gani? Sasa, nitawapa maandiko tunapoendelea. Kama Bwana akifanya, sijui. Lakini tu, nami nimekuwa nikihubiri namna hiyo, mnaona. Hiyo ni namna moja ya kutoa mafuta, hii ni namna nyingine ya kutoa mafuta. Hiyo ilikuwa ni baraka tu. Hii jambo moja tu, linakuchosha sana nusura ufe. Sasa, huyo bibi anasimama hapa, sijapata kumuona maishani mwangu. Sisi ni wageni, ninaamini ulisema muda kidogo uliopita, sikujui wewe. Mungu anakujua, yeye anajua. Je, unajua jinsi tunavyosimama hapa sasa, tutawajibika kwa hilo kwenye siku ya hukumu? Unajua jambo hilo? Unajua kile tutakachofanya sasa? Mungu atatuwajibisha kule juu. Nilisema jambo hilo tu kwa kusudi fulani. Sasa, kama Bwana Yesu atanifunulia kile unachofanya, kile kilicho ndani mwako, ama kitu kama hicho, ungeamini jambo hilo? Ingekulazimu kuamini jambo hilo, sivyo? Mngeamini hilo huko nje, enyi wasikilizaji? Sasa, tunasimama kabisa kama yule mwanamke pale kisimani, na Bwana wetu, mwanamme na mwanamke, wakikutana kwa mara yao ya kwanza. Mnaona? Haya basi, tukikutana kama, hiyo ni Yohana Mtakatifu sura ya 4. Sasa, kama Roho Mtakatifu atasema, kama uko hapa kwa ajili ya mtu mwingine, kama wewe ni mgonjwa, kama ni shida ya kinyumbani, kama ni shida ya kipesa, chochote kile, sina fununu, bali yeye anajua. Lakini, anaweza kutambua mawazo yaliyo moyoni mwako. Yeye ni neno, mimi siwezi, mimi ni mwanadamu. Wewe una wasiwasi kidogo tu, na hiyo ndio sababu ninafanya jambo hili. Unaona?
That's one of your troubles, it's nervousness. That's right. And you,
hiyo ni moja ya shida zako, ni wasiwasi, sawa. Na una kisukari pia. Hiyo ndiyo shida yako nyingine, hiyo ni kweli. Matatizo, kuna mambo mengi yameenda kombo, sivyo? Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Mnaona? Unaamini yeye atakuponya? Unaamini. Sasa, wasiwasi wako umesababishwa na umri wako. Unaona? Lakini sasa, haya yote yatakuacha. Nami ninaamini ya kwamba, kwa imani tutaenda Kalvari, upate kupewa ile damu. Sasa, hivyo ndivyo alivyofanya hasa. Yeye alimwambia yule mwanamke kisimani, shida yake ilikuwa nini? Yake ilikuwa waume wengi kupita kiasi. Yako ilikuwa ule nini? Ilikuwa ni wasiwasi na shida zako mbili au tatu zaidi. Hiyo ni kweli, sivyo? Hilo ni jambo lile lile. Sasa, wakati alipomjia Simoni, yeye alimwambia alikuwa nani. Unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Ingekufanya uamini zaidi? Ingekufanya?
Miss Strong.
Bibi Strong. Stout. Unaamini? Nenda ukaamini. Nawe yote imekwisha. Amina. Jo, unaamini? Mimi pia ni mgeni kwako. Sikujui wewe. Mungu anakujua. Unaamini ya kwamba yeye anaweza kunifunulia mimi shida yako ni nini? Na kama akifanya hivyo, basi Bwana Mungu na abarikiwe. Hiyo ni kweli? Sasa usi, haikubidi kuhofu. Unaona? Huyo ni yeye. Unayemhisi namna hiyo. Vema.
You are suffering also from a nervous condition. Mental nervous to get tore up easy.
Una ugonjwa pia wa hali ya wasiwasi. Wasiwasi wa akili na unahangaika kwa upesi. Tena una ugonjwa wa kibofu. Ini lina kasoro na una upungufu wa damu. Hiyo ni kweli. Una kitu fulani, mtu fulani anazidi kutokea hapa. Unaamini Mungu anaweza kukuponya? Kumponya mumeo pia na kumpa afya? Unafikiri huo ugonjwa wa tumbo utakuacha, naye atapona? Huo ndio unaougua. Nenda ukamwekee mikono yako, umwambie hivyo, nao utamuacha. Mimi ni mgeni kwako. Bwana Yesu anatujua sote wawili, sivyo? Naamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Kama Bwana Yesu atanifunulia jambo ambalo, kwamba wewe, ambalo limo moyoni mwako, unaamini ya kwamba atakuponya? Umekuwa na shida, una ugonjwa wa nyongo, jambo la kwanza. Na jambo lingine, umeifanya nyongo yako kushikwa na vinonda, lakini hivyo ndiyo daktari wako aliyosema. Sasa, jambo lingine ni kwamba, wanataka kuifanyia hiyo upasuaji. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni kweli? Naam, unaamini ya kwamba yeye anaweza kuruka jambo hilo, unafikiri imani yako iko ndani yake? Sasa, wewe unajua huyo si mimi. Ninayefanya hivyo. Unaamini? Vema. Nenda na kama ulivyoamini na iwe hivyo kwako. Sisi ni wageni mmoja kwa mwingine nadhani. Bwana Mungu anatujua sisi wawili. Unaamini yeye anaweza kunifunulia mambo ambayo yangekusaidia? Wewe unaamini yeye atanifunulia? Ninasema kabisa. Hilo ni zuri sana. Hilo ni sawa kabisa. Sasa una shida nyingi. Matatizo mengi na kadhalika. Na kitu kama kukohoa, nawe huwezi, na una wasiwasi sana, na hiyo ni kweli. Tena, una mzigo moyoni mwako, na mzigo huo ni kwa ajili ya mtu mwingine ambaye ni mwanao. Naye ana shida ya kinyumbani, yeye na mkewe, wao daima wanazozana na kuendelea, nawe una mzigo huo, hiyo ni kweli. Sasa, wewe amini kwa moyo wako wote, na hayo yatatoweka, na yatakwisha. Sasa amini, Bwana akubariki. Uhali gani Bwana? Mimi ni mgeni kwako. Nawe ni mgeni kwangu. Na limeanza. Hayo maono sasa. Ninaona, inaonekana kama kwamba nyumba yote inakuwa nuru. Kitu kama kisulisuli zikizunguka. Mnaona? Lakini unaamini ya kwamba Bwana Yesu angeweza kunifunulia kile kimekufanya usimame hapa. Unaamini angeweza? Unaamini hilo pia? Ninazungumza nawe tu, nipate kuipata roho yako. Hilo hasa ndilo sababu ya kufanya jambo hili. Mnaona? Sikujui. Kwa hiyo hapana budi iwe ni kitu kingine mbali na mimi kinachofanya jambo hilo. Sina budi kujiondoa mimi mwenyewe kabisa, kusudi afanye hivyo yeye mwenyewe. Unafahamu? Sasa, jambo moja, unaugua ugonjwa mbaya sana wa hali ya wasiwasi. Hali hii ya wasiwasi imekuwako kwa muda fulani. Hiyo ni kweli. Na hali hiyo ya wasiwasi imekufanya uwe na mgandamizo wa damu pia. Nawe umekuwa na kifafa. Ndivyo ilivyo. I say, umekuwa aidha mhubiri ama wewe ni mhubiri. Sasa wewe ni mhubiri. Nimekuona umesimama mimbarani. Basi, muamini Mungu, ndipo huo wasiwasi utakuacha. Wahudumu wote huwa nao. Utapona. Rudi mimbarani mwako na umtii Mungu. Na uwe mwaminifu kwa hilo neno. Yesu Kristo. Unaamini ugonjwa wako wa mgongo ulikuacha ukiketi kwenye kile kiti? Unaamini jambo hilo? Vema Bwana. Basi endelea kusonga mbele ukisema asante Bwana. Njoo bibi. Uhali gani? Unaniamini kwamba mimi ni mtumishi wako? Vema. Unaamini huo ugonjwa wa kina mama, ugonjwa wa wanawake utakuacha? Unaamini? Basi endelea useme asante Bwana. Ugonjwa wa figo, ugonjwa wa mgongo, kwenye mgongo wako. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya na kukupa afya kutokana na hayo? Unaamini ya kwamba atakupa afya? Vema, chukua nini yako. Njoo bibi, mimi ni mgeni kwako. Kama nisingalisema jambo lolote kwako, kamwe ungeamini ya kwamba uwepo wa Mungu upo hapa kuwaponya wagonjwa? Ungeamini? Vema, kama unaamini, shida yako ya tumbo tayari nimekuambia, unaona? Imekwisha. Nilikuambia, unaona? Uhali gani Bwana? Mungu huishi moyoni. Na moyo wako umekuwa ukitokea hapa muda kidogo uliopita. Ni mgonjwa. Unaamini ya kwamba atauponya? Nenda zako na uamini jambo hilo. Mungu akubariki. Amini, atauponya. Wewe una wasiwasi. Umekufanya uwe na ugonjwa wa tumbo. Vidonda vya tumbo vinakusumbua baada ya kula. Unaamini vyote vimeondoka sasa? Nenda ukajitafutie kitu cha kula. Kwa namna fulani, ni vigumu kwako kuamka. Mgongo umekuwa ukikusumbua sana. Hautakusumbua tena kama utaamini jambo hilo. Sivyo? Vema. Nenda zako na Bwana Yesu na akuponye kabisa. Una wasiwasi wa nini? Nenda zako useme, sitakuwa na wasiwasi tena. Nawe hutakuwa nao. Nenda na uamini. Vema Bwana. Njoo bibi. Sasa yule mwanamke wa Kushi, mwanamke wa kizungu, kitu kama hicho kabisa, vilikutana kwenye siku ile Yesu. Wao walikuwa na ubaguzi kama walivyokuwa nao kusini, bali hatunao tena. Yesu aliwajulisha ya kwamba watu wote walikuwa watu wa Mungu. Hapa kuwepo na tofauti, unaona, kama ulikuwa Myahudi ama Msamaria. Sasa, Kama Mungu hakusaidii, karibuni sana hiyo ya bisikavu itakulemaza. Bali unaamini yeye atakusaidia akupe afya kama tu vile yule mwanamke alivyofanya. Nenda zako ukawaambie watu wako mambo makuu ambayo Mungu amekutendea. Vema. Sasa kuna daktari wa upasuaji aliye tayari kuchomoa kisu.
Just a moment. It wasn't this woman.
Hebu kidogo. Haikuwa ni mwanamke huyu. Sasa hebu kidogo. Kila mtu awe na kicho sasa. Ni shetani alijaribu kufanya jambo fulani. Hili hapa. Kivimbe. Kivimbe. Ninyi nyote wawili. Sawa. Una kivimbe. Yeye ana kivimbe. Na huyu pepo anapiga makelele apate usaidizi kutoka kwa huyo mwingine. Bali Roho Mtakatifu anapiga makelele pia. Utaamini nani? Yeye. Vema. Ondoka kwenye kitanda hicho cha wagonjwa bibi. Simama utoke kwenye machela hayo. Ondoka humo na uamini. Nenda zako muamini sasa. Amina. Unaamini? Yote yanawezekana. Unaamini? Vipi ninyi kwa wasikilizaji? Hebu tusimame kwa miguu yetu sasa. Sasa hivi ndio wakati wa kufanya jambo hilo. Hebu kila mtu, Mungu akubariki. Hebu kila mtu asimame kwa miguu yake sasa hivi. Msifuni Mungu. Inueni mikono yenu. Asante Bwana Yesu. Tunakusifu kwa ukuu wako na kuponya kwako wagonjwa.